Аб місійнай прыродзе касцёла нагадаў папа Францішак сёння ў Ватыкане падчас аўхарыстыі ва ўрачыстасць аб'яўлення пана. Ён адзначыў, што сёння многія людзі нясуць у сваіх сэрцах жаданне Бога і чакаюць, каб касцёл паказаў ім зорку, якая вядзе да Бетліему, крыніцы святла, што прыцягвае кожнага чалавека і накіроўвае народы на шлях міру. Перад святой імшой папа ў працэсіі прайшоў праз цэнтральны неф Ватыканскай базылікі і спыніўся перад фігуркай дзіцятка Езуса, якую пацалаваў. Эўхарыстыю канцэлебравалі кардыналы, іерархі з рымскай курыі і дзясяткі святароў. У сваёй гамілі пантыфік узгадаў знакамітую фразу святога Амброзія аб касцёле як «Mysterium Lune», выпраменьваючым не свой уласны бляск, але святло Хрыста. Францішак падкрэсліў, што яно неабходна хрысціянам, каб мець магчымасць рашуча адказаць на атрыманае пакліканне. Прыкладам прысутнасці зерняў праўды ў свеце з'яўляюцца біблійныя мудрацы, якіх Бог запрасіў пазнаць яго як добрага і вернага айца. Калі мы стаім перад Езусам, больш няма дзялення па прыкмеце расы, мовы і культуры. У гэтым дзіцяці ўсё чалавецтва знаходзіць сваё адзінства. Задача ж касцёла ў прызнанні і паказанні выразным чынам жадання Бога, якое кожны нясе ў сабе, сказаў святы айцец. Звяртаючыся да сённяшняга Евангелля, Францішак заклікаў шукаць знакаў Бога, прачытаць іх і такім чынам зразумець яго волю. Сапраўдная мудрасць, схаваная ў абліччы гэтага дзіцяці, менавіта тут, у прастаце Батліема, касцёл знаходзіць сінтэз свайго жыцця, завяршыў сваю гамілію папа. Падчас літургіі адбылася працэсія з дарамі, у якой ішлі сем'і, першая з двума, другая з чатырма дзецьмі. Перад папскай гамілій былі абвешчаны даты самых важных касцёльных урачыстасцяў і святаў у 2016 годзе. Папяльцовая серада прыпадае сёлета на 10 лютага, Вялікдзень на 27 сакавіка, Унібаўшэсце на 5 мая, Найсвяцейшай Тройцы на 15 мая, Цела і крыві Хрыста на 26 мая, першая нядзеля Адвенту на 27 лістапада. Пасля благаслаўлення ўсе праспявалі марыйную антыфону Альма Рэдэмторіс Матэр і калядны спеў Адэсте Фіделіс.